Tore, et meie read on täitunud ja tõesti tere tulemast ka kõigile, kes on võib-olla esimest korda, kes on mõnikord käinud ja tere tulemast, kes te igal pühapäeval käite. Te olete kõik väga tere tulnud, nii et Jumal on hea ja teda tasub teenida ja tema sõna tasub kuulata. Oma jutluse alguseks ma loen Jumala sõna ja kui sa tahad hakata tegema märkmeid, siis esimesed kirjakohad, mis sa võid kirja panna, on Efesose 1.7 ja psalm 103, 1-8. Et ma loen selle psalmi 103, 1-8. Kiida mu hing issandat ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime. Kiida mu hing issandat ja ära unusta ainsatki tema heategu. Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved. Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind elduse ja alastusega nagu pärjaga. Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal. Issand teeb õigust ja mõistab õiglast kohut kõigile, kellele liiga tehakse. Tema andis Moosesele teada oma teed, Iisraeli lastele oma teod. Halastaja ja armuline on issand, pikameelne ja rikas eldusest. Amen. Et ma alustan oma sõnajagamist ühe looga. Ja see räägib 19. sajandil ühest mehest, kelle nimi on John Newton. Ta sündis Inglismaal, tema lapsepõlv oli raske, ema suri varakult ja isa viis ta noorena merele. Newtonist sai joodik ja moraalselt hoolimatu inimene. Hiljem hakkas ta tööle orjakaubanduses, vedades inimese laevade korjusesse. 1748. aastal sattus Newton merel kohutavasse tormi. Laev oli uppumise äärel. Hirmus surma ees hüüdis Newton esimest korda siiralt Jumala poole paludes alastust. Torm vaibus ja see hetk muutis tema elu. Ta hakkas otsima Jumalat, loobus orjakaubandusest, temast sai pastor ja orjanduse vastane võitleja. Ta kirjutas kuulsa hümni Amazing Grace ja ütles elu lõpus, ma olen suur patune, aga Kristus on veel suurem päästja. Ja ma panin oma jutluse pealkirjaks Jumala armu rikkus. Ja ma olen ise mõelnud, mõnikord on tulnud mulle see mõte, et Jumala arm on mõõtmatu ja ma olen mõelnud ka, et miks mina olen see, kes olen saanud selle armu osaliseks. Ja olen mõelnud, et aga Jumalaga maailmas on nii palju paremaid inimesi kui mina tegelikult. Nad on lahked, nad on sõbralikud, nad on seltsivad, noh, mis iganes on ju. Ja ma osan, et ma olen paaril korral seda mõelnud, et Jumal on tuletanud mulle meelde, aga sa üütsid mind appi. Ja siis mulle meenus tõesti, ma kunagi üütsin Jumalat appi oma ellu. Ja kui me räägime armus, siis ma usun, et meil igal ühel on oma arusaamine, mis on arm. Ja mulle meenub siin üks hästi vahva raadiosaade, mis on meie piiskop Ago Lilleoru abikaasa, Maire Lilleoru autori saade ja selle nimi on Armust kantud. Ma usun, et paljud te olete kuulnud seda, kes te kristliku raadiot kuulate. Ja Maire esitab alati alguses, selle saate alguses stuudiokülalise küsimuse, et kuidas sina saad aru armust. Ja seal on väga erinevad vastused, mis sealt välja tulevad. Nii et ma ka usun, et meil on väga erinev vastus. Aga mis on siis arm, kuidas me saame sellest aru? Mina olen sellest aru saanud niimoodi, kui ma olen selle mõelnud, et tegelikult arm kui selline on alguse saanud Jumalalt nagu kõik head asjad. Ja hiljem on, nagu ikka inimesed on võtnud üle need asjad ja meie armu kõigepealt on andnud Jumal meile. Et me üldse täna siin oleme, et me elame, et see ühiskond eksisteerib üldse sellisen, nagu ta eksisteerib. Aga nagu me teame ka ajaloost ja ka tänapäevast, siis armu annavad ka inimesed eelkõige juhtivatel positsioonidel. Need on kas siis kuningad, valitsejad, kohtunikud, tänapäeval ka presidentid annavad armu kurjategijatele. ja mis siis on arm? Et armu võib defineerida kui välja teenimata headust, alastust või soosingut, mille osaks inimene iseenesest peaks saama. Ehk teisi sõnu, see on alastusakt karistuse asemel. Kui me räägime Jumala armurikkusest, siis me ei räägi ainult ühest õpetusest. Piibel on üks suur lugu Jumala armust inimese vastu. Vana testament näitab armu ettekuulutustes ja sündmustes, uus testament näitab armu täitumist Kristuses. Mul on alati meeldinud ka, kui ma ettevalmistan sõna, siis mulle meeldib vaadata nagu läbi piibli mõnede näidete põhjal, et mis piibel räägib ühest või teisest asjast. Kui me vaatame nüüd, mu esimene punkt ongi Jumala armu vanas testamendis, siis ma ei saa mööda minna, ma tean, et ma olen kasutanud neid näiteid ja neid vana testamendi tegelasi ja ma usun, et te olete nõus minuga, et üks lemmikum ja väga paljude lemmik on Joosep vanas testamendis. Ja Joosepi lugu, te võite endale kirja panna, kus sellest räägitakse, see on esimese Moosese peatükid 37 kuni peatükid 50 on Joosepi lugu. See on võrratu lugu, kui te seda loete ja kui te hakkate selle mõtisklema, siis te teate seda lugu, et Joosepil oli vennad, kes teda üldse ei sallinud. Ja kui seda lugu lugeda, siis võib näha, et Joosep kannatas ülekohtused vähemalt paaril korral. Esiteks, kui tema vennad müüsita maha ja teiseks, kui Vaaro naine tahtis teda võrgutada. Ja selle tulemusena siis Joosep visati vangikongi. Kui Jumala arm sai osaks Joosepile, ta pääses nii kaevust, kuhu ta vennata viskasid, kui ka Paaro vangikongist. Sellepärast, et Joosep oskas seletada unenägusid. Jumala andis talle selle anni ja seal, kui ta seal vangikongis oli, siis Paaro nägi unenägusid ja siis ta kutsus kõik targad, et kes seletaksid lahti, aga keegi ei oskanud seletada. Ja siis ühed vangikaaslased, kes seal olid, kuninga õukonnast, kes olid välja saanud, nendel meenus see, et üks kaaslane oli seal vangikongis, kes oskas unenägusid seletada. Ja muidugi Vaaro käskis seda tuua ja seletas, siis Vaaro ütles, et mul on sellised unenäod, et ole nüüd mees ja seleta lahti. Ja Joosep seletas need lahti. Ja selle peale Vaaro ütles, et ta sai aru, et Jumal oli unenägude taga ja tunnistas, et selline mees, kelle on nii vägev Jumal, peab olema Vaarao järel riigi teine mees. Nii et ta andis uhke rüü Joosepile ja pani ta oma varanduse üle valvama ja ütles ainult, et aujärje poolest ma tahan olla sinust eespool. Kui me vaatame, kui me loeme seda Joosepi lugu ja me näeme, siis me mõtleme tegelikult, et Joosep sai armu Jumala silmis, Jumal kandis teda ja seal on see olukord, ma just lugesin ka, kui Joosep läks isa palvel oma vendasid vaatama, siis vennad nägid teda, ütles, noh, sealt tuleb see unenägude sepitseja, sest Joosep seletas ka alguses unenägusid isale, neid sellised unenägusid, mida isa ütles, ah, see on mingi jama, et kuuled poiss, et lõpeta ära see unenägude seletamine. Aga see arm, mis oli Joosepiga, see, kuidas seda kandis ja samas, kui te loete seda lugu, siis see Joosep, kellel oli see positsioon ja kellel oli see võim, ta oleks saanud sellega midagi teha ja ta tegigi sellega midagi head. Ja nimelt tuli näljahäda tuli Egiptuses ümberkaudsetesse maadesse ja Joosepi vennad tulid teisest maakonnast toitu otsima. Ja sattusid Joosepi juurde Egiptuse maale, aga nad ei tundnud muidugi Joosepit. Aga Joosep tundis nad ära ja Joosep sai ka aru kõik, mis nad rääkisid. Ehkki Joosepil oli, ta võttis tõlgi, et needest aru saada, kuna ta seda keelt tundis, siis ta mõistis seda. Ja nüüd oli Joosepil võimalus. Mis võimalus oli, kas anda armu või maksta kätte kõige sellest, mis te vennatele tegid? Nad viskasid ta kaevu, tegelikult nad tahtsid ta maha müüa. Või maha müüdsid nad nigunii, aga nad tahtsid ta maha lüüa. Aga siis üks vendast ütles, et ei, et ärgem lööme teda maha, et visakem ta kaevu. Ja mis teeksid sina selles olukorras on ju, kui sul on võimalus kätte maksta tegelikult selle eest ja seda tegid talle ta oma pereliikmed tegelikult. aga Joosepi süda oli hoopis teistmoodi. Ta oli hoopis teine. Ta sai aru, et tal oli hea meel, et ta nägi oma vendi ja ta nägi võimalust uuesti kokku saada nendega. Loomulikult ta ei andnud ennast tunda. Aga kui ta lõpuks tunda andis, siis seal on ka see koht, kus ta läks teise ruumi ja nutis. Sest tal oli selline süda, nii nagu oli tegelikult Jeesusel. Et Joosep ongi tegelikult ka Jeesuse võrdpilt vanas testamendis. Ta oli halastaja, ta oli armuline. Ta sai ise armu Jumala käest. Ja ta andis selle armu edasi oma vendadele. Ja kui me näeme seda luguga lõpus, siis Jumal pööras selle kõik heaks. Ka sellele perele. Sest nälja häda oli. Ja Joosep ütleski, et Joosep sai varustada seda kogu see vilja aitades, siis kui olid need 7 rikkalikku aastat ja 7 nälja aastat, aga valmistas selleks ette ja ta kogus selle niimoodi, sai toita ka ümberkaudseid ja oma lähedasi. Ja ta ütleski, et see on selleks tehtud, et hoida palju rahvast elus. Ärge muretsega, ta ütles, et te tahtsite halva minu vastu, aga see on tulnud heaks. Te mõtlesite, et oli kurja minu vastu, aga Jumal pööras selle heaks, et teha, mis tänapäeval ongi tehtud, hoida palju rahvast elus. Esimese Moosese 50-20. See näitab, et Jumal arm võib muuta kannatuse õnnistuseks. Ja nüüd teine mees on Taavet, kui kuningas Saul, kes oli langenud kadeduse ja hirmutõttu vaimuliku pimeduse, püüdis Taavetit tappa. Hiljem kui Taavetil on positsioon ja Jumala soosing, avaneb tal omakorda 2 võimalust Sauli tappa. Ometi ta ei tee seda, ta ütleb, ma ei tõsta oma kätt issanda võitu vastu. Taavet saab aru, et kohtuotsus kuulub Jumalale ja võimu annab ja võtab Jumal. Tema Taavet ei tohi võtta Jumala rolli. Selles rollis oli Taavet armu anda, aga nüüd üks teine lugu räägib ka Taaveti langemisest. See lugu Taavet ja Batseba lugu, kus Taavet rikub abielu väepealiku uurija naise Batsebaga. Sellest loos Taavet vajas ise armu, kui prohvet Naatan tõi Taaveti süü päevavalgele. Ja mida Taavet tegi, ta ei õigusta ennast selles olukorras. Ta ei süüdista teisi, vaid ta ütleb, ma olen pattu teinud issanda vastu. Siin tuleb välja, et inimene ei ole alati mitte armuandja, vaid hoopis see, kes ise vajab seda. Kui me toome siia ka võrdluse Jeesusega, siis Jeesus on täiuslik kuningas, kes ei kuritarvita võimu, kes on täiuslik armukandja ja tema on see, kelle kaudu Taavet saab isandeks. Taavet kogub armu, sest tulevane messias kannab selle hinna. Nüüd natukene ka kreekakeelset arusaami armust, et armu on ka väljendatud erinevate väljendite või sõnadega. Tõikta, et on kuulnud karisma, karis, see on kreekakeelne sõna, arm kui tasuta kingitust. Efesuse 2.8 ütleb, sest armu läbi te olete päästetud usu kaudu ja see ei ole Jumala and. Ja siis karis, see tähendab headust või armu, mida ei saa välja teenida. See on kingitus, mis antakse vabatahtlikult. Karis on teenimata halastus, vabatahtlik soosing, mis tuleb Jumalalt või inimeselt ilma, et me oleksime selle ära teeninud. Mul tuli sellega seoses üks isiklik tunnistus meelde ja sellest on juba 10 pluss aastat tagasi, kui ma õppisin maaülikoolis ja meil oli üks, noh, palju aineid oli seal ja seal oli üks aine, mille oli siis nii suuline kui kirjalik osa ja seal oli selline eeldus, et see õppejõud ütles, et kui te kirjaliku osa ära teete, saate punktid, siis te suulisele eksamile tulema ei pea. Ja siis kui see kirjalik osa oli, noh, siis mina istusin tagapool, aga mäletan, selle eespool käis nagu tihe siuke vaikne salajane arutelu ja mingi info jagamine ja noh, eks seal nüüd paljudki said nagu selle tõttu oma kirjalikud punktid kätte ja pidanud tulema, aga minul nii hästi ei läinud ja ma pidin tulema suulisel eksamile ja siis ma juba teadsin, et kerges olema ei saa. Ja siis oligi niimoodi, et ma jäin nagu viimaseks sinna, ma pidin vastama minema ja see oli üks elu halvim kogemus sellepärast, et ma ikkagi sain seal, kui seal oleks olnud luuk, siis ma oleks seal luugist hea meelega alla vajunud sellepärast, et mul oli tegelikult vaja vastata üks termin õieti. See puudutas põllumajandustermineid. Ja ma ei suutnud seda vastata ja see õppejõud, noh, tal ei olnud ka hea tuju ja ta oli juba, noh, ikka päeva lõpp on ja siis juba, noh, ühesõnaga ta rahvakeelis peedistas mind nii kui vähegi sai ja mina oleks tahtnud sinna maa alla vajuda. Ja siis küsis, noh, kas tuleb? Ma ütlesin, ei tule. No selge, siis kohtume aasta pärast uuel eksamil. See oli kevad ja sügise, kui ma vaatasin oma hindeid, siis ma vaatasin, oh ime, see aine on sisse kantud ja mitte puudulikuna, okei, oli jah, kasin. Ja siis ma mõtlesin, ma sain armu selle õppejõu silmis. Ta ei ole lihtne õppejõu, temaga nagu konflikti minna ei olnud soovitatav. Ja siis ma sain, mõtlesin, no selge, et mul oli eelviimane aasta. Ma mõtlesin, okei, võibolla ta mõtles, et noh, tead, poiss hakkab lõpetama, tead. Las ta olla, et midagi ta ikka teadis. Sest ta ei oleks võinud seda teha, ta oleks võinud julma panna, ütelda, saamegi aasta pärast, kui see aine uuesti tuleb, tuled eksamile ja teed asjad selgeks. Ja siis niisugune tänu oli mul südames. Ma sain armu tema kaudu. Ja see on nii võrratu tunne, kui sa tead midagi, et sa ei ole seda ära teeninud. Noh, võibolla jumala silmis ma oleks ära teeninud, võibolla ma oleks ütelnud, et ta oli ülekohtunud, et ta võibolla liiga kiusas mind. Aga tunne oli hea igatahes. Nii et see on karisma ja siis on olemas ka eleos, see on arm kui halastus ja kaastunne. Ja eleos on siis halastus või kaastunne, mis ulatatakse, nii pilt läks vahepeal eest ära, mis ulatatakse teisele inimesele sageli tema kannatuste või nõrkuse tõttu, ilma et see sõltuks tema teenistusest. Siis on teine kuulus, mida te olete kuulnud, ehk kolmas siis täpsemalt öelda, agape, see on tingimusteta ja ennast ohverdav armastus. Agape on armastus, mis annab endast välja, hoolib teistest ja ei nõua vastutasu. See on arm, mis jääb püsima ka siis, kui teisele ei meeldi ega maksa tagasi. Nii et selline väike põige siis sinna ja nüüd mu kolmas punkt on, arm saab täiuslikus Kristuses. Johannese 1.17 ütleb, seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde on tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Vanas testamendis me näeme armu killustatult, Jumala kannatlikkuses, andestuses, lepingustavuses. Jeesus ei räägi üksnes armust, ta kehastab ise seda. Arm ei jää üksikuks andestusaktiks, vaid sellest saab päästev tegu. Jeesus suri korra ristil, et meid lõplikult lunastada patust. Ristil kohtuvad õiglus ja alastus, patte ei jää karistuseta, kuid patust ei hävitata. Üks hea kirjakoht on Rooma 3:21-24 ja siin ütleb nii. Nüüd aga on ilma seadusteta saanud avalikuks Jumala õigus, milles tunnistavad Moosese seadus ja prohvetid. See on Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristuse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Nii et arm on lunastav tegu, mis muudab inimese seisundit Jumala ees. Me oleme õigeks mõistetud tema silmis. Kristuses ei anna arm üksnes andeks, see uuendab ja muudab. Arm oli juba enne Kristust olemas, kuid Kristuses saab see nähtavaks, päästvaks ja muutvaks väeks. Tema see ei ole arm enam ainult Jumala omadus, see on Jumala tegu ja Jumala kohalolu meie keskel. Nii et see oli siis kolmas punkt, et arm saab täiuslikku Kristuses, nüüd neljas, Jumala arm on igapäev uus. Ja seda ütleb Nutulaulud 3:22-23, issanda eldusele lõppenud tema alastusele otsas, see on igal hommikul uus. Kui me vaatame, mis on selle kirjakoha kontekst, see on öeldud keset rahvusliku katastroofi Jeruusalema hävingut aastal 586 enne Kristust, kui Babylonia kuningas Nebukadnetsar teine vallutas linna. Tulemus olid katastroofilised, linnamüürid purustati, Jeruusalema tempel põletati maha, kuningas sitki ja vangistati, elanikud viidi asumisele Babyloniasse. Sellest räägib ka Jeremia 52. peatükk ja nutulaulud. See oli juudi rahva jaoks mitte ainult poliitiline, vaid teoloogiline šokk, sest tempel kui Jumala ligiolu sümbol hävitati. Uus arm ei tähenda seda, et olukord oleks muutunud, vaid et Jumala ustavused katke isegi kriisis. Ja mida tähendab see uus? Nüüd esiteks mitte uus olemus, vaid uus kogemus. Jumal ei muutu, tema arm ei alga iga päev nullist, vaid see uuendub meie jaoks. Me kogeme seda ikka ja jälle. Nüüd teiseks, mitte kogunenud varu, vaid igapäevane and. Arm ei ole nagu pank, kuhu eile kogutud jääk täna alles on. See on nagu igapäevane manna piisav tänaseks päevaks. Nüüd kolmandaks, mitte sõltuv meie väärikusest või headusest. See tähendab, kui sa olid eile tubli, saad täna uut armu. See ei tähenda, kui sa olid eile tubli, saad täna uut armu. See tähendab, isegi kui sa eile kukkusid, ei lõppe Jumala alastus. Jumala arm on pidev, see ei katke. See on taastav, see on uue alguse, see on isiklik. See puudutab mind täna, mitte ainult kunagi minevikus. Ehk siis Jumala arm ei ole eilne mälestus, vaid tänane reaalsus. Igal hommikul annab Jumal meile uue alguse, mitte sellepärast, et me oleksime seda väärt, vaid sellepärast, et tema ustavus ei lõppe. Nüüd viies punkt on mul kadunud poeg, arm kui isa süda. Ja tegelikult ma just kuulasin ka laupäeval Raadio 7, seal oli teoloog Allan Lahe või mis ta nimi oli, et ta rääkis ka mingil teemal ja puudutas seda. Ja mulle ei nagu meelda, ta ütles, et tegelikult me oleme harjunud lugema seda kui kadunud poja lugu, aga tegelikult on see hea isa lugu. Et siin ongi, et isa ootab, jookseb vastu ja võtab vastu ilma tingimusteta. Arm ei alga poja kahetsusest, vaid isa hoiakust. Sageli keskendume meeleparandusele, poja meeleparandusele, kui tekstis on raskupunkt isas. Ja siin on nagu mõned sellised märksõnad, kui ta alles oli kaugel, nägi isa teda. Tal hakkas hale, siis isa poolt vaadatuna, ta jooksis. See tähendab, et isa ootas, isa vaatas, isa oli valmis. Armu algatus ei tule inimeselt, vaid Jumala poeg tuleb tagasi näljaga. Või poeg tuleb, Jumala algatus ei tule inimeselt, vaid Jumalalt. Poeg tuleb tagasi näljaga, isa võtab vastu väärikusega. Arm taastab identiteedi. Poeg, kes pöördub tagasi isakoju, on nõus kas või sulasena töötama, kui vaid isa ta vastu võtaks. Mida teeb isa? Ta jookseb pojale vastu ja ütleb sisuliselt, sa oled minu poeg. Ta käsib oma sulastel tal tuua kõige kallim kuub, anda talle sõrmus ja jalatsid jalga. Ja selles lauses on kolm sümbolit. Rüü, mis esindab taastatud väärikust ja õigeks mõistmist. Sõrmus, taastatud autoriteet, pojaseisus ja sandaalid, olid selles ühiskonnas vaba inimese tunnus, sulased ja orjad käisid sageli paljajalu. Siin vabadus ka lapseseisus. Nüüd arm kui isa süda. See tähendamissõna ei räägi esmalt kadunud pojast, nagu ma alguses rääkisin, see räägib isast. Ja armu definitsioon selle loo põhjal on järgmine. Arm on isa otsus armastada enne, kui poeg on ennast tõestanud. Ja siin tegelikult see lugu räägib meile ka veel sellest, et ei ole kaugust ega kohta, kui isa arm ja andestus ei ulatuks. Kui me oleme täna rännanud kaugele isakodust, meie taevan isa ootab meid alati tagasi. Sellega ongi niimoodi, et paljud on ka, keda ka meie oleme tundnud ja teadnud, on käinud koos Jumalaga ka kogudustes ja täna on nad läinud eemale. Ja just see lugu ongi tegelikult neile, et kui sa oled läinud eemale, siis isa ootab sind tagasi. Võib-olla sa oled seal sigade ees ees, aga võib-olla sa oled kuskil, ma ei tea, uhkemates riietes mingis seltskonnas, kes elab pillavat elu, vahet ei ole, isa ootab alati tagasi, avatud kätega. Ja just see sümbol mulle tohutult meeldib, et isal jooksis vastu. Ta juba ootas, ta tegelikult ootas, et kui see poeg tuleb tagasi, et ma lähen talle vastu, ma võtan talt võib-olla kaelalt kinni, nii nagu see poeg võib-olla talle näljast nõrkemas, et ma aitan, ma toetan teda, ma toon ta koju tagasi. See on Jumala süda tegelikult. Et isa ootab meid alati tagasi, kui ka sinu elus on olukorrad, et sa lähed eemale võib-olla ja te tulevad mingid olukorrad, sa jääd eemale Jumalast, sa jääd eemale koguduses, siis tead, see on alati oodatud tagasi. Nüüd ma mõtlesin ka, et kuues peatükk, et Jumal annab armu meile, et kui me tuleme Jumala juurde, aga see arm on ju midagi, mis ei ole mitte ühekordne, vaid see kannab meid läbi elu. Ja mu kuues punkt on, arm muudab inimese elu. Ma usun, et te olete lugenud võib-olla olete näinud ka ekraniseeringut selle Victor Hugo filmi Hüljatud põhjal. Sellest on raamat, romaan, aga sellest on ka film, erinevad filmid on. Ja mind nagu kõnetas, ma ei olnud näinud seda ühe filmina tehtud filmi, 98. aasta film, mis rääkisime palvekoosolekult ka sellest, aga mind tohutud kõnetas. Kui paljud teist on muidu lugenud, näinud seda filmi Hüljatud? Et seal on üks vang, eks ole, hakkab sellega üks vang, kes on sunnitööl, noh, palju aastad, aga ta pääseb vabaks ja siis ta ilma rahata, mingisugune väike raha on talle kantud, aga ta otsib öömaja ja ta satub öömaja otsingutel ühe piiskopi ukse taha. Ja piiskop annab talle siis öömaja ja aga öösel siis ta ütleb selle piiskopile, et homme, kui ma lähen, siis sa olema uus inimene. Aga öösel ta röövib piiskopa kodust hõbedast lauanõud ja lööb viimast, kui see tuleb vaatama seal pimedas, et mis kolin see on. Ja siis see muidu see piiskop kuhub uimasena pikali. Aga järgmisel päeval, kui see piiskop seal mingid ajatööd teevad, siis korrakaitsjad toovad selle mehe käerauda siis piiskopi maja tagasi ja ütlevad, et selle koti, tähendab see piiskop andis talle lauanõusid kaasa siis, eks ole. Et võtta, et see koti röövitud asjadega olevat piiskop talle kinkinud siis see varas. Tal nimi on siis Jean Villon, et see olevat talle kinkinud. Ma vaatasin selle juppi nagu järgi filmist ja ma kirjutasin võimalikult täpselt üles ja see piiskop ütles, loomulikult ta oli minu külaline möödunud ööl ja mi kinkisin talle need. Ja siis ta küsib selle Jeani käest, aga miks sa ei võtnud õpetus küünlejalgu? Need oleks vähemalt 2000 franki väärt olnud. Ja politsei ohver ei tahtnud uskuda, et oli ta külaline ja et see piiskop pandis talle need hõbedased või need lauanõud. Ja siis see piiskop palus ta selle Jean Voleani käeraudest vabastada. Ja mulle nii meelde selles filmis ta võttis, kui need olid ära läinud, need politseiametnikud, ta võttis selle koti, pani selle küünla jala sinna, andis selle Jean Voleanile ja ütles talle, ära unusta kunagi, sa lubasid, et sus saab uus inimene. Jean Valjean, mu vend, sai kuulu enam kurjusele, selle hõbedaga ma ossin su inge, see on luna hinnaks sinu hirmule ja vihkamisele. Nüüd ma annan su tagasi Jumalale. Ja see on huvitav, et Piibel ütleb, et meid ei ole unastatud hõbeda ja kullaga, eks ole, aga minu see lugu on niivõrd piltnik. Tegelikult sellel piiskopil oleks olnud ju suurepärane võimalus, kuule, sa varastasid mu järgi, nüüd tead, mis siin ootab. Sa lähed tagasi sinna ja mis oleks selle Jeani elus saanud, oleks võib-olla samuti maandunud seal sunnide laagris. Aga ta nägi selles mehes midagi ja ta ütles, mine ja ära tee enam, vaid saa selleks, kelle sa ütlesid, et minus saab uus inimene. Ja see armu and, see ütlus tegelikult muutis selle Jeani elu. Ja kui te ilm seda raamatut loete või ilmi vaatate, siis ta elu muutus, sest ta jättis tõenäoliselt, et need sõnad meelde see puudutas teda ja tegi midagi selle varandusega, ma usun. Ta sai linnapea ja siis ühe ettevõtte omanik. Et see piiskop andis armu sellele mehele, kes oli käed õstnud tema vastu ja ta paljaks varastanud. Ka Paulus kirjutab 1. Korintuse 15:10, et Jumala arm, mis tal on antud, ei ole asjata. Meie maailm on täis lugusid muudetud eludest, Piibel on täis lugusid muudetud elusest. Ja mis on meie vastutus Jumala ees, kui me oleme armu saanud, mis me teeme selle armuga? Ja nüüd mu 7. Punkt on, kuidas väljendub Jumala arm meie elus? Mattuse 18:21-35, ma ei hakka seda lugema, aga see on üks tähendamissõna, kus on kuningas, kellel on sulased ja üks sulane oli talle võlgu, kui te seda loete. Siis ma vaatasin ka natuke, et see oli tohutu summa, mis ta võlgu oli. Ja see sulane ütles, kannata minuga, nii kaua kui ma maksan sul ära. Ja kuningas alastas ja andis selle võla talle, kinkis talle selle võla. Aga mida see sulane tegi? Leidis ühe teise sulase, kes oli temale võlgu. Ja hakkas seda raputama, ütles maksa, mis sa võlgu oled. Ja see sama teine sulane oli talle kordades, mitmetes kordades, vähem võlgu. Ja ta ütles, kannata minuga, aga see ei olnud sellega nõus. ja kui teised sulased seda sellest teada said, rääkisid kuningale, siis kuningas käitus halvasti. Et see ongi see, et ta sai ise armu, aga ta ei andnud seda armu edasi. Ta ei saanud aru sellest. Ja tegelikult see summa, mis kuningas sellele ülekohtusele sulasele andis, kes oli teise vastu, tegelikult ei näidanud armu, see oli meeletu suur summa, see oli 8-0 summa. Et see oli ühesõnaga varandus, mis oli mõõtmatu, mille ta andeks sai, nii öelda, mis talle kingiti. Nii et kristlane võib ka Jumala armuga käituda erineval poeg, et kuidas ma siis kasutan mul oseks saanud armu. Nüüd on siin mitu võimalust, kas ma kasutan seda eneseõigustuseks. Et see ei ole, et kui me oleme korra armu saanud, et siis see nii ongi, et me olemegi niimoodi ja et me võime selle armuga teha, mida ise tahame. Et Jumala arm on nii mõõtmatu, et see annab kõik andeks meie üleastumised. Et see ei saa olla õigustuseks pidevas patus elamiseks, et noh, teeme midagi ja siis palume jälle andeks, et küll on Jumal annab andeks. Aga mina usun, et kõik, kes me oleme või enamus, kes me oleme kogenud Jumala armu, et me oskame seda õigeti kasutada. Siis me võime armu kasutada ka relvana. Et see on see vaidluskoht, kus erinevad kristlased võivad maidlema minna mingitel teemadel, et kes neist on nii kõige õigem ja kes elab armu all, nii öelda, kes on seaduse all, need igipõlised debatid, ka võib-olla erinevate kristlaste vahel. Ja oluline on ka mõista siin seda, et mis meid kui kristlasi seob ja see on Jeesus isik ja tema lunastustöö, et me ei peaks nagu ka maidlema mingitel teemadel selle üle, vaid leiame selle ühisosa, mis meis on Kristuses. Nüüd selline kolmas alapunkt on, kas ma kasutan armu sillana. Arm võib olla sild, mis viib langenud inimese üle kuristiku Jumala juurde. Kui ma räägin inimestele Jumala armust, siis ma ei räägi kui kohtumõistja, vaid kui armus elav inimene. On palju kristlasi ja piibliõpetajad, kes pakuvad Kristuse asemel moraalset õpetust Kristuses, kuidas olla hea kristlane. Arm ei reita patu reaalsust, kuid ta kuulutab, et pat ei ole viimane sõna. Ja Jumala arm jõuab täiusene Kristuses. Ja kui see on minust tõeliselt rikkalik, siis peab see muutuma ka minu sõnumi kaudu rikkalikuks teiste jaoks. Ja ma otsin ja kasutan iga võimalust, et jagada sõnumit armulisest Jumalast. Nüüd ma hakkan oma jutust kokku võtma ja kokkuvõtteks siis, kui sellest pikast jutust midagi meelde ei jäänud, siis esiteks, et Jumala arm on igapäev uus. Kui sa hommikul silmad lahti teed ja märkad, et oled endiselt olemas sellel planeedil, tähendab, et sul on antud järjekordne päev elamiseks, järjekordne päev oma asjad Jumale kaas inimestega korda seada. Ja kui sa arvad, et sul on kõik asjad korras, siis täna ja kiida Jumalat. Nüüd teiseks, pääste on ainult armust, mitte meie tegudest. Armu ei saa välja teenida heade tegudega. Arm on kingitus, mida saab vastu võtta. Sellest võib ka loobuda, kuid kes sooviks loobuda kingitusest? Newton, John Newton, ei teeninud seda välja. Ta võttis selle vastu nagu inimene, kes päästetakse uppuvast laevast. Nüüd kolmandaks, arm muudab inimese südame. Jean Valjean ei jäänud samaks inimeseks. Arm, mida ta koges Jumala sulase kaudu, muutis tema südame ja tema ema elu suuna. Et arm on just kui uks, kui sa avad selle, siis Jumal saab selle kaudu sellest uksest sisse tulla ja oma tööd teha. Arm jõuab täiuseni Kristuses. Joosep, Taavet ja teised toovad meid lõpuks Jeesuseni. Tema rist ja elu näitavad armu täiuslikku ilmustust. Arm ei ole ainult kingitus või alastus, vaid see ulatab patuse inimese südamesse, päästab ja muudab elu, kui me selle armu vastu võtame. Kristuses näeme, et Jumala arm jõuab oma sihtmärgini ja täitub täielikult. Ja nüüd viimane kokkuvõttev punkt. Jumala arm ei ole lihtsalt teoloogiline mõiste, see on Jumala süda inimese vastu. See arm ootab, et me selle vastu võtaksime nagu laps kingituse. Elaksime ja käiksime selles igal päeval ja jagaksime seda sõnumit Jumala päästvast armust nendega, kes seda pole kogenud. Amen. Et olge väga õnnistatud ja kasutame seda armu, et see on iga päev uus ja nii see on tänu Jeesusele.